Сіздердің назарларыңызға Шәмші ғұмыр деген Исраил Сапарғай ағамның сөзіне жазылған әнімді орындап берейін.
Елеспе еда ергенің, Елеспе еда көргенің, Аспанға ұштың жер дедің, Қай жаққа қанат сермедің, Ұшқан құс көлге қонбай ма, Ұясыз үйсіз тоңбай ма, Қыдырға еріп бір күні, Құдырып келсең болмай ма, Құдырға еріп бір күні, Құдырып келсең болмай ма. Жарығын іздеп жалғаным, Жалғанды жалғыз қармандым, Жол жаққа күнде қарайла, Сен жаққа мен де қармандым. Ұшқан құс көлге қонбай ма, Ұясыз үйсіз тоңбай ма, Қыдырға еріп бір күні, Қыдырып келсең болмай ма. Дертіме қандай дәру бар, Дәрменсіз әлсіз қалым бар, Адасып қалды аққулар, Ақырып қалды арулар. Айларға жылдар жалғанар, Ай туар көкте шам жанар, Аспан мен жердің арасын Әлдейлеп жалғыз ән туар. Ұшқан құс көлге қонбай ма, Ұясыз үйсіз тоңбай ма, Қыдырға еріп бір күні, Қыдырып келсең болмай ма, Қыдырға еріп бір күні, Қыдырып келсең болмай ма.